Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Hunyo. Selebrasyon para sa Filipino Heritage Month nagsimula sa Vancouver. Pilipinas at Nova Scotia nagkasundo na palakasin ang mga oportunidad para sa mga OFW. Ito ang posibleng maging pangalawang pinakamatinding wildfire season sa Canada. Prime Minister Mark Carney sinabi na matutupad ng Canada ang 2% nito target spending pagdating ng Marso. Ang Philippine Consulate General sa Vancouver na pinangunahan ni Consul General Gina Hamoralin sumama sa mga membro ng komunidad ng mga Pilipino at mga opisyal ng Canada sa isang flag-raising ceremony at community fiesta at memorial na naganap sa Filipino Plaza sa Vancouver, British Columbia noong May 31. Ang event ay isa sa iba't ibang Philippine Independence Day at Filipino Heritage Month activities na inorganisa ng United Filipino-Canadian Associations in British Columbia at ang una sa Filipino community-led events sa Greater Vancouver upang ipagdiwang ang 127th anniversary ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, hinighlight ni Consul General Hamoralin ang importansya ng Filipino Heritage Month bilang isang panahon upang ipagbunyi ang mayamang kultura, kasaysayan at mga kontribusyon ng Filipino-Canadian sa buong bansa. Binigyang diin din niya na ang selebrasyon ngayong taon ay may mas malalim na kahulugan habang inalay ng Filipino community ang okasyon upang alalahanin at parangalan ang mga biktima ng Lapu-Lapu Block Party tragedy. Nakiisa sa selebrasyon ang ilang opisyal ng Canada kasama sina British Columbia Premier David Eby, Deputy Mayor Lenny Zhou na kumakatawan sa lungsod ng Vancouver, Member of Parliament Don Davis, Member of the Legislative Assembly Mabel Elmore at mga kinatawan mula sa TransLink bukod sa iba pa. Ang bawat isa ay nagbigay ng mensahe ng pakikiisa, kinilala ang vibrancy at resilience ng Filipino community sa British Columbia. Ipinresinta rin ni Deputy Mayor Zhou ang proklamasyon ng gobyerno ng lungsod ng Vancouver sa June 2025 bilang Philippine Heritage Month sa Vancouver. Isang taimtim na memorial tribute ang naganap sa loob ng programa upang parangalan ang mga biktima ng Lapu-Lapu Block Party tragedy. Ang tribute tampok ang mga mensahe ng pag-asa, ang pag-aalay ng mga bulaklak, ang pagsisindi ng mga kandila at ang simbolikong pagpapakawala sa 11 kalapate nagsilbi bilang isang madamdaming paggunita. Isang maikling presentasyon ng mga donasyon upang suportahan ang mga pamilya ng mga biktima ay isinama rin sa programa. Ang programa tampok din ng cultural performances ng mga lokal na Filipino artists at mga grupo ng kabataan. Gayon din ang isang showcase ng mga paboritong pagkaing Pinoy, inalok ang mga dumalo ng lasa ng masiglang kultura at hospitality ng Pilipinas. Ang Filipino Heritage Month, opisyal na ipinagdiriwang tuwing Hunyo sa buong Canada, ay isang selebrasyon ng enduring legacy at mga kontribusyon ng higit 1 milyong Pilipino na tinatawag ang Canada na kanilang tahanan ngayon. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang Department of Migrant Workers at ang probinsya ng Nova Scotia sa Canada sumang-ayon na buksan ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino habang tinitiyak na protektado ang kanilang kalusugan at mga karapatan. Noong Lunes, pumirma ang Department of Migrant Workers ng isang Memorandum of Understanding para sa pagtatatag ng Cooperation Alliance Initiative sa labor mobility, people-to-people exchanges at iba pang area ng interes kasama ang mga opisyal mula sa Nova Scotia sa Mandaluyong City sa Pilipinas. Music. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ang kasunduan na ito ay padadaliin ang proseso ng pagre-recruit, isusulong ang credential recognition, safeguard laban sa recruitment fraud at illegal recruitment, palalawakin ng access sa training at employment opportunities para sa mga Pilipinong manggagawa at palalakasin ang koordinasyon sa labor mobility sa pamamagitan ng Provincial Immigration Program ng Nova Scotia. Binigyang diin din niya na ang kasunduan ay higit pa sa pagpapadala ng mga manggagawa. Sa halip, naglalayon ito na lumikha ng isang sistema kung saan ang mga Pilipino ay pinapahalagahan at ini-empower sa pamamagitan ng ethical recruitment, pagkilala sa mga skill at malakas na ugnayan sa komunidad abroad. Anya, ang kasunduan ay dumating habang ang Pilipinas ay patuloy na pinapalakas ang labor diplomacy sa ilalim ng direktiba ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang high-quality protective agreements sa host countries. Mula noong itinatag taong 2022, sinabi ni Kakdak na ang Department of Migrant Workers ay pumirma ng 15 bilateral labor instruments sa buong mundo. Samantala, sinabi ni Nova Scotia Minister of Advanced Education Brendan McQuar na ang probinsya ay matagal nang kinilala ang value na dinadala ng mga Pilipinong manggagawa, hindi lang sa ekonomiya, kung hindi sa lipunan din. Anya, ang bagong kasunduan ay nakafocus sa pagtiyak na ang mga Pilipinong manggagawa ay hindi lang ihahar ng patas, ngunit i-welcome bilang mga ganap na miyembro ng kanilang host communities. Nag-commit din ng Nova Scotia sa Memorandum of Understanding na mag-collaborate sa training scholarships, seminars at modernisasyon ng mga pasilidad sa Pilipinas upang ihanda ang mga manggagawa para sa emerging industry demands. Ipinakita sa datos ng Department of Migrant Workers na ang Nova Scotia ay tahanan ng halos 6,000 Pilipino habang higit 3,000 pa ang ipinadala sa probinsya noong 2024. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang lugar na nasunog ng mga wildfire ngayong season, ang pangalawang pinakamalaking na itala sa Canada ayon sa datos ng gobyerno. Ang mga opisyal ng Public Safety Canada nagsagawa ng isang technical briefing noong Webes ng umaga sa Ottawa upang i-update ang media outlets sa estado ng mga wildfire. Ang fire season ngayong taon, ang pangalawang pinakamasama mula noong 2023 wildfire season, nakita na nilamon ng mga wildfire ang 3.7 milyon na ektarya na ang laki ay 6 beses ng Prince Edward Island. Ang 10 taon na average para sa wildfire season ng ganitong panahon sa Hunyo ay humigit kumulang 800,000 na ektarya. Pino-forecast ng Environment and Climate Change Canada ang mas mataas kaysa normal na temperatura sa buong bansa hanggang Agosto, lalo na sa mga probinsya, Silangan ng Manitoba. Bagamat ang panganib ng wildfires ay nananatili na mas mataas sa gitna at kanlurang mga probinsya at teritoryo. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sinabi na tapos na ang panahon ng pamamayagpag ng Estados Unidos sa buong daigdig. Ipinangako ng gobyerno ni Prime Minister Mark Carney noong Lunes na matutupad ang benchmark target sa NATO na 2% ng gross domestic product ng bansa sa pagtatapos ng kasalukuyang fiscal year sa darating na Marso. Inisa-isa ng Prime Minister ang kanyang mga nais mangyari sa Canada para lalo pa itong mapalapit sa mga kaalyado sa Europa, sinabi niya sa kanyang talumpati sa Toronto noong Lunes. Inulit ni Carney ang mga pangakong binitawan noong panahon ng kampanya sa halalan upang muling armasan ang militar ng Canada gamit ang mga bagong submarine, armored vehicles, mga drone at iba pang teknolohiya. Ang mga miyembro ng militar ay inaasahan din na tataasan ng sahod na ipinangako ng mga liberal noong nakaraang kampanya sa halalan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.